สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Betrayal Bind ฉบับพิมพ์ครั้งที่2เขียนโดยมิเชลเมสเป็นหนังสือแนวสารคดีเชิงจิตวิทยาและการบำบัดความสัมพันธ์มุ่งอธิบายประสบการณ์ของผู้ถูกทรยศในความสัมพันธ์ใกล้ชิดโดยเฉพาะการนอกใจและการทรยศทางเพศหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เน้นเพียงการฟื้นใจจากความเจ็บปวดตั้งคำถามเชิงลึกว่าเหตุใดคนที่เป็นแหล่งความผูกพันมากที่สุดจึงกลายเป็นแหล่งบาดแผลที่รุนแรงที่สุดได้มิเชลเมสใช้กรอบคิดที่อิงทฤษฎีความผูกพันบาดแผลจากการทรยศความอับอายการตั้งขอบเขตและการกลับมารู้จักตัวตนของตนเองเพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจทั้งความสับสนทางอารมณ์และเส้นทางการเยียวยาที่เป็นไปได้จุดเด่นของหนังสืออยู่ที่การสร้างภาษาและแบบจำลองการรักษาใหม่ซึ่งเหมาะทั้งกับผู้ที่กำลังเผชิญเรื่องนี้โดยตรงและผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานกับความเจ็บปวดจากการทรยศผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบคิดเรื่องการทรยศที่ทำลายระบบความผูกพันไม่ใช่แค่ทำร้ายความรู้สึกสาระสำคัญของหนังสืออยู่ที่การมองการนอกใจและการทรยศทางเพศเป็นบาดแผลต่อระบบความผูกพันโดยตรงไม่ใช่เพียงเหตุการณ์ที่ทำให้เสียใจชั่วคราวเมื่อคนที่ควรเป็นแหล่งปลอดภัยกลายเป็นต้นเหตุของความเจ็บปวดสมองและร่างกายจะตอบสนองราวกับความปลอดภัยพื้นฐานถูกสั่นคลอนผู้ถูกทรยศจึงมักเผชิญความสับสนระวังภัยตลอดเวลาและรู้สึกว่าตนไม่สามารถพึ่งพาความสัมพันธ์เดิมได้อีกหนังสืออธิบายความจริงข้อนี้เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจว่าอาการบางอย่างเช่นการคิดวนการไม่ไว้ใจหรือการแยกตัวไม่ได้เป็นความอ่อนแอส่วนบุคคลแต่เป็นผลลัพธ์ตามธรรมชาติของบาดแผลทางความผูกพันการวางกรอบเช่นนี้ช่วยย้ายประเด็นจากการโทษตัวเองไปสู่การเข้าใจกลไกของบาดแผลอย่างเป็นระบบและทำให้การฟื้นตัวเริ่มจากความเข้าใจที่ถูกต้องมากขึ้นประเด็น2แบบจำลอง Attachment Focus Partnered Betrayal Model ที่ใช้ความผูกพันเป็นแกนของการเยียวยาหนังสือเล่มนี้โดดเด่นเพราะเสนอแบบจำลองการรักษาที่มิเชลเมสพัฒนาขึ้นเองคือ Attachment Focus Partner Betrayal Model แนวคิดนี้ชี้ว่าการเยียวยาผู้ถูกทรยศต้องเริ่มจากการเข้าใจว่าระบบความผูกพันของเขาถูกกระทบอย่างไรต้องสร้างเงื่อนไขให้เกิดความปลอดภัยเชิงสัมพันธ์ขึ้นใหม่แบบจำลองนี้สำคัญเพราะมันไม่มองการฟื้นตัวเป็นเพียงการควบคุมอารมณ์หรือให้อภัยให้เร็วแต่เป็นกระบวนการจัดระเบียบความกลัวความไว้วางใจและความเชื่อมโยงกับตนเองและผู้อื่นใหม่อีกครั้งหนังสือยังสะท้อนมุมมองเชิงคลินิกว่าบางครั้งความสัมพันธ์อาจซ่อมไม่ได้ผู้ถูกทรยศยังสามารถเยียวยาและกลับไปมีชีวิตที่มั่นคงได้ความคิดนี้ช่วยลดกับดักทางอารมณ์ที่ทำให้คนจำนวนมากติดอยู่กับคำถามว่าจะต้องอยู่ต่อหรือไปให้ได้ก่อนจึงจะหายเพราะหนังสือแยกการเยียวยาออกจากการตัดสินใจเรื่องอนาคตของความสัมพันธ์อย่างชัดเจนประเด็น3ความเข้าใจเรื่องแก๊สไลท์และความอับอายซึ่งทำให้ผู้ถูกทรยศสับสนกับความจริงของตนเองอีกประเด็นที่หนังสือให้ความสำคัญคือรูปแบบของแก๊สไลท์และผลของความอับอายต่อผู้ถูกทรยศตามข้อมูลที่กล่าวถึงในบทสนทนาและเนื้อหาสาธารณะของผู้เขียนหนังสืออธิบายแก๊สไลท์หลายรูปแบบที่มักเกิดร่วมกับการทรยศซึ่งทำให้เหยื่อเริ่มสงสัยประสบการณ์ของตัวเองลดทอนความเจ็บปวดของตนหรือแม้แต่เชื่อว่าปัญหาเกิดจากตัวเองเมื่อสิ่งนี้เกิดร่วมกับความอับอายผู้ถูกทรยศจะยิ่งยากที่จะเชื่อในสัญญาณภายในของตนและยิ่งยึดติดกับการประเมินจากคนที่ทำร้ายตนหนังสือจึงทำหน้าที่มากกว่าการอธิบายพฤติกรรมของอีกฝ่ายแต่ยังชี้ให้เห็นว่าการบิดเบือนความจริงส่งผลอย่างไรต่อการรับรู้ตัวตนของผู้ถูกทำร้ายการเข้าใจกลไกนี้ช่วยให้ผู้อ่านแยกความจริงออกจากการบิดเบือนลดการโทษตัวเองและเริ่มกลับไปเชื่อความรู้สึกและการรับรู้ของตนอย่างมีหลักฐานทางจิตวิทยารองรับประเด็น4การตั้งขอบเขตการตัดสินใจและการกลับมาควบคุมชีวิตหลังบาดแผลหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การนิยามบาดแผลแต่เสนอแนวทางปฏิบัติที่จับต้องได้เช่นการตั้งขอบเขตการประเมินความสัมพันธ์และการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลสำหรับอนาคตของตนเองจุดนี้สำคัญเพราะผู้ถูกทรยศมักอยู่ในภาวะลังเลระหว่างการรักษาความสัมพันธ์กับการปกป้องตัวเองหนังสือช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าขอบเขตไม่ใช่การลงโทษอีกฝ่ายแต่เป็นเครื่องมือสร้างความปลอดภัยและฟื้นอำนาจการเลือกของตนเองเมื่อขอบเขตชัดเจนคนที่เจ็บจะเริ่มแยกความต้องการของตนออกจากแรงกดดันภายนอกและสามารถประเมินได้ว่าความสัมพันธ์นี้มีเงื่อนไขพอสำหรับการซ่อมหรือไม่มุมมองนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าทางปฏิบัติสูงเพราะช่วยแปลความสับสนให้กลายเป็นการตัดสินใจที่มีโครงสร้างและลดความรู้สึกว่าผู้ถูกทรยศต้องทนอยู่ในสภาพเดิมโดยไม่มีทางเลือกประเด็นสุดท้าย การฟื้นคืนตัวตนจากความสัมพันธ์ที่ทำให้เจ็บและการมองเห็นเส้นทางหลังการทรยศใจอีกด้านของหนังสือคือการฟื้นคืนตัวตนของผู้ถูกทรยศมิเชลเมสเน้นว่าการเยียวยาไม่ใช่เพียงการทำให้ความสัมพันธ์กลับมาเหมือนเดิมแต่คือการกลับมารับรู้คุณค่าขอบเขตความจริงภายในของตนเองอีกครั้งเพราะการทรยศมักทำลายความต่อเนื่องของตัวตนคนที่เคยมั่นใจอาจเริ่มรู้สึกหลงทางแยกจากตัวเองและไม่แน่ใจว่าตนต้องการอะไรจริงๆจริงหนังสือจึงให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงภายในการลดอิทธิพลของความกลัวการย้ายจากการอยู่รอดไปสู่การใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีนอกนี้หนังสือยังเสนอความหวังแบบสมจริงคือยอมรับว่าบางความสัมพันธ์อาจไม่รอดแต่ชีวิตของผู้ถูกทรยศยังสามารถเดินหน้าต่อได้อย่างเข้มแข็งความหวังลักษณะนี้แตกต่างจากหนังสือให้กำลังใจทั่วไปเพราะตั้งอยู่บนความเข้าใจบาดแผลจริงๆและไม่เร่งให้ข้ามความเจ็บปวดไปอย่างผิวเผินโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ประสบการนอกใจการทรยศทางเพศหรือการสูญเสียความไว้วางใจในความสัมพันธ์ใกล้ชิดรวมถึงนักบำบัดที่ปรึกษาผู้ทำงานด้านความสัมพันธ์ที่ต้องการกรอบคิดเชิงคลินิกที่ชัดเจนและใช้งานได้จริงประโยชน์ของหนังสือไม่ได้อยู่แค่การปลอบใจแต่อยู่ที่การช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความเจ็บปวดที่เผชิญมีโครงสร้างอย่างไรทำไมการเชื่อมโยงจึงทั้งจำเป็นและน่ากลัวและจะค่อยๆสร้างความปลอดภัยกลับคืนมาได้อย่างไรเมื่อเทียบกับหนังสือแนวฟื้นฟูจากการนอกใจทั่วไปเล่มนี้แตกต่างตรงที่ใช้ทฤษฎีความผูกพันและแบบจำลองการรักษาเฉพาะทางเป็นแกนกลางทำให้เนื้อหาไม่ลอยอยู่ในระดับแรงบันดาลใจแต่ลงลึกถึงกลไกทางจิตใจและความสัมพันธ์จริงๆผู้อ่านจึงได้ทั้งความเข้าใจเครื่องมือประเมินสถานการณ์และภาษาที่ช่วยอธิบายประสบการณ์ของตนเองได้อย่างแม่นยำกว่าเดิมหากคุณต้องการสนับสนุนมิเชลเมสคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่